Ministry eyebyobulamu eyongedde ku bakugu bw'abasawo abakozesa bo TV okukebera n'okujjanjaba okusinga abakyala ab'embuto okumanya embeera mwe bali. Kino kijjidde mu kiseera ng'eggwanga lirina okusomooza ku bikozesebwa n'abakugu abakozesa bo TV buno obumanyiddwa nga ultrasound, era ng'ebibalo biraga nti abakyala b'embuto abali ebitundu 23 ku buli 10 bokka be bagenda okukeberebwa mu bu TV buno nga bali embuto, wadde nga bangi beetaaga obuyambi nga buno. Kati ministry ey'ebyobulamu eriko abasawo 10 beetikidde olw'okubongera ku bukugu nga bakozesa bu TV buno mu by'obujjanjabi eri abakyala ab'embuto, nga bano bavudde mu bitundu ebya Rwenzori ne Busoga okuyamba ku bakyala b'embuto mu bitundu ebyo, ng'enteekateeka eno evujjiriddwa gavumenti ya Belgium okuyita mu kitongole ekya Enabel. Akulira ensonga z'ebyobulamu mu ministry, Dr. Charles Olaro, ategeezezza nti omukyalo w'olubuto okwekebeza mu kativi kano kikulu nnyo okumusobozesa okuzaala obulungi. Dr. Paul Baagala avunaanyizibwa ku by'okuzaala alambuludde ensonga zino mu Luganda.
Ng'eggwanga tubadde tukyafuna okusoomoozebwa okw'abakyala baffe bamaama abayina embuto okufuna empeereza eno ku malwaliro ga gavumenti. So omuwendo gubadde gukyali wansi nnyo. Bw'otunuulira bakyala bameka ababadde basobola okufuna ka TV mu lugendo lwabwe olw'okubeera olubuto nga tebannafuuka bannakazadde, kyetubasuubiramu bwe baddayo mu malwaliro ge baweerezaamu okuweereza obuweereza obwo eri abantu baffe, n'okutuyambako okukendeeza ku muwendo gwa bamaama abafiira mu ssanya, naddala okusingira abava ku mbeera y'okuvaamu omusaayi omungi.